Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 7-февраль душанбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Озон мәчетлеринде иминлик чараларын арттыруу террорчылыкка каршы күрөш менен аңлатыла. Татарстанда хәмер сату турындагы жыйылышта премьер-министр Илдар Халиков һәм хәмер ассоциациясы жетекчиси Анна Галимова арасында кызуу бәхәс туды. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлегенең Шираттагы утырышында берлекнең корылтайын үткәрү мәсьәләсе каралды. Каһирәдән Оренбургка кайткан студентлар Мисырда вазгыят тынычлану белән кире китәргә тели. Тапшыруына соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш бірнеше мүхим хабарның қысқашасы. Месір оппозициясы хакимият білян келешуіні урам жиынларын тоқтатыр үшін жетерлік төгіл деп саны. Нидерланд Ираннан өз елшісін шоқыртып алды. Судан президенті елінің күнеғын бәйсіз деп тонырға ризалығын білдірді. Қазір бұ әм қойбір башқа яңылықлар турында толырақ мәғлімет. Мисырда президент Хөсни Мүбәрәкнең урыныннан китүен таләп итеп, 2 атна элек башланган чараларда катнашучылар саны көннән-көн арта. Аларның төп таләбе 30 еллап идарә иткән Мүбәрәкнең урыныннан китүе. Мүбәрәкнең төп таянычы булган вице-президент Өмәр Сөлейман якшәмбе көнне оппозициянең демократик реформалар турында сөйләшүгә чакырды. Очрашуда тыелган мөселман кардәшлеге төркеме вәкилләре дә бар иде. Хөкүмәт оппозиция белән конституциягә үзгәрешләр кертү турында килешкәнен хәбәр итте. Мөселман кардәшлеге хөкүмәтнең бу нияте изге, әмма аның җитди нигезе юк дип белдерде. Мисыр күзләү идарәсенең элекке башлыгы вице-президент Сөлейман оппозициянең 82 яшьлек президент Мүбәрәк урынын алу тәкъдимен кире какты. Халыкара җәмәгатьчелек Мисырдагы хәлләрне тыныч кына күзәтә. Мүбәрәкне ачыктан-ачык яклаганда вакытыннан алда урыныннан китәргә чакырган дәүләт башлыклары юк. Израиль президенты Шимон Перес Мүбәрәк турында аның тынычлык булдыру өчен керткән өлеше бәя биреп бетергесез зур һәм онытылмаслык диде. Мисырга елына миллиард ярым долларлык ярдәм биреп торган Америка Кушма Штатлары Мүбәрәккә сентябрь айында Шираттагы президентлык мөддәте беткәч урыныннан китәргә кирәк дигән ишарә ясады.
Egypt is not going to go back to what it was. The Egyptian people want
Мисыр кире элекке хәленә кайтмаячак. Мисыр халкы иреклек, гадел һәм ирекле сайлаулар, тәэсирле һәм җаваплы хөкүмәт теле диде АКШ президенты Барак Обама Fox News каналына. Көнбатыш күзәтүчеләре Мүбәрәк урыныннан хәзер үк китсә, оппозиция сайлауга әзерләнеп өлгермәячәк дигән борчылу белдерә. Жума көнне Кахирада кулга алынган Азатлык радиосының 2 хәбәрчесе Роберт Тайт һәм Хәмдуллилла Нуайми Прагага кайтып җитте. Алар якшәмбе көнне иреккә чыгарылды. Роберт Тайт сүзләренә караганда, Мисыр полициясе журналистларга яхшы мөгамәлә күрсәтмәгән. Габдуллилла Нуайми кыйналган. Мисырдагы хәлләрне яктыртыр өчен барган журналистлар Кахира һава алынында кулга алынды. Якшәмбе көнне Азатлык радиосының Гырак редакциясенең Кахирадагы хәбәрчесеннән дә полициядә 2 сәгать сорау алынган. Сез Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән танышасыз. Нидерланд Иранда 2 ил Иран һәм Нидерланд ватандашлыгына ия булган хатын-кызның үлемгә хөкем ителүе сәбәпле Тәхраннан үз илчесе чакыртып алуын белдерде. Нидерланд илчесе Ираннан пәнҗешәмбе китәчәк. Нидерландтагы Иран илчесе исә тышкы эшләр министрлыгына чакырылган. Узган айда 45 яшьлек Захра Бахрами наркотик сатуда гаепләнеп асып үтерелгәч, Нидерланд Иран белән дипломатик мөнәсәбәтләрне туктаткан иде. Хатынның гаиләсе аның гаебен кире какты һәм хөкем карарының Бахраминың 2009 елда хөкүмәткә каршы чараларда катнашуына бәйле булганын белдерде. Судан президенты Өмәр Әл-Башир илнең көньягында узган бәйсезлек турындагы референдумның нәтиҗәләрен танырга риза булуын белдерде. Тавыш бирүдә катнашканнарның 99% төбәкнең бәйсезлеген яклап чыккан. Референдумның рәсми нәтиҗәләре бүген бәян ителер дип көтелә. Африкада яңа дәүләт төзелүе турында 9 июльдә игълан ителәчәк дип фаразлана. Суданның көньягында яшәүчеләрнең күпчелеге христианнар, мөселманнар яшәгән төньяк белән көньяк арасындагы сугыштан соң 2005 елда кабул ителгән тынычлык килешүенең бер шарты референдум уздыру иде. АҚШ референдум ойыштырылса, Суданны халықара террорға ярдәм итүче илләр исемлегеннән алып, илгә каршы сәүдә чикләүләрен йомшартачагын белдергән иде. Россия президенты Дмитрий Медведев полиция турындагы канунны имзалады. Канун президент тәкъдиме белән әзерләнеп, Россия парламентының ике палатында да хупланды.
Ко мне обращались и различного рода неправительственные структуры с предложениями по совершенствованию уже действующей версии. Но я хочу, чтобы этот закон поработал, показал свои положительные стороны, надеюсь, ну и какие-то, может быть, пробелы, которые всегда существуют.
Миңа хөкүмәттән бәйсез оешмалар да үз тәкъдимнәрен тапшырды, әмма мин бу канунның башта гамәлгә кирип эшли башлауын, үзенең яхшы якларын күрсәтүен телим. Җитешсезлекләр һәр вакыт була, монда да була калса, аларны төзәтү юлларын карарбыз, диде президент.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар, шулай.
Казан хаваланында елына 1 миллион 200 мең юлчыны үткәрерлек яңа терминал ачылачак дип хәбәр итте Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Ленар Сафин. 1А терминалы агымдагы елның октябрь аенда ачылачак. 19 200 метрлык мәйданда ышкышка утыртуны көткән юлчылар өчен бүлмәләр, теркәлү һәм паспорт контроле, иминлек контроле бүлмәләре булачак. Шулай ук бу терминалда чит ил акчаларын алмаштыру һәм сәяхәт бүлекләре, такси хезмәте булачак. Киләчәктә һаваланында машиналар кую өчен берничә катлы түбәсе ябылган корылма булачагы да хәбәр ителде. Яңа ачылган терминал белән Казан һаваланы елына 3 миллионнан артык юлчыны каршы алып озата алачак. Дүшәмбе иртәнге сәгатьләрдә Казанның Тукай урамында урнашкан сәүдәгәр Гайнетдин Сабитовның ике катлы йортының түбәсе ишелде. Урамның 31-нче санлы йорты булган бу бина 1904 елда салынган. Анда яшәүчеләр күп мәртәбә йортны төзекләндерүне сорап, торак оешмаларына мөрәҗәгать иткән булган. Бүген түбә ишелүдә зыян күрүчеләр юк. Фатирда яшәүчеләр икенче бүлмәдә йоклаган булган. Йорт түбәсенең тагын бер өлеше ишелергә тора ди анда яшәүчеләр. Гыйнвар аенда гына Казанның Шерек күл янындагы Дзержинский урамында сәүдәгәр Банарцев номерлары дип аталган иске бина республика күләме әһәмияттәге мәдәни мирас, тарих һәм архитектура һәйкәле булуга карамастан җимерелде. Тегү ширкәте хуҗасы булган сәүдәгәр Банарцев 1880 елда җир сатып алып, 1881 елда кирмәннән ерак булмаган урында үз вакыты өчен зур булган кунакханә төзегән булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда хәмер сату турындагы җыелышта премьер-министр Илдар Халиков һәм хәмер берләшмәсе җитәкчесе Анна Галимова арасында бәхәс чыкты. Ульян өлкәсендә Идел аша күпердә хөкемдар машинасы белән бәрелешүдән ике кешенең һәлак булуына ризасызлык белдерүчеләр яңа протест чарасы үткәрде. Бу һәм башка темаларга без Казан мәчетләрендә иминлек чараларының арттырылуы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Казан мәчетләрендә иминлек чаралары арттырыла. Сакчыларның саны 2 тапкырга күбәячәк. Килүчеләрне күзәтү өчен видеокамералар куела. Мәрҗәни мәчете имамы сүзләренчә, бу террорчылыкка каршы көрәшнең бер ысулы булып тора. Ул исламдагы төрле секталарга кереп китүчеләрне дәгъват аша туры юлга бастыру эше җайга салыначагын әйтә. Шул ук вакытта Татарстандагы мәчет мөхтәсибләрен эшләреннән алу дәвам итә. Узган атнада Тиләче мөхтәсибе урынын бушатты. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Казанда мәчетләргә килүчеләрне күзәтү артачак. Татарстан мөфти вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәиз Республика мусульманнары диния нәзәрәтенең интернет сәхифәсендә мәчеттәге һәрбер гамәлләргә мониторинг булдыру кирәклеге турында язган иде. Әлегә кадәр Татарстан мәчетләрендә барсы да тыныч булуга карамастан, инде иминлекне арттыру турында да боерык булган. Казанның Мәрҗәни мәчете имам хатибы Илфар хәзрәт Хәсәнов әйтүенчә, мондый йөкләмә Республика Ичке эшләр министрлыгыннан килгән һәм барлык Казан мәчетләре имамнарын ғибәдәт йортындагы сакчыларны арттыру видеокамералар кую турында әйтелде ди Хәсәнов.
шикле кешеләр керсәләр яисә әйберләр калдырырга теләсәләр алып калмаска нитмәскә дип инде мәчетләргә теге моңарчы билгеле булмаган теге күренмәгән шикле кешеләрне кунарга калдырмаска дип инде теге кешеләр җитдирәк теге игътибарлырак булсыннар дип шуңа багышланган террорга каршы әйме шушы җыелышны без уздырган әйбек.
Бөтен кешенең дә карап та бетереп булмый.
Карап бетереп булмый шул менә. Ул беләсез менә килгән алар күренә ул теге бераз үзләрен теге сәер тоталар алар әйме теге намазга кергән булып икән булып ясый белән калдыра алар күренәләр менә монда. Күрергә булам ди кешеләрнең рәвешләрен, аларның хәрәкәтләреннән, аларның күз карашларыннан.
Илфар хәзрәт Хәсәнов сүзләренчә, намазга килүче мөселманнар үзләре дә иминлек чараларына каршы түгел. Чөнки монда алар өчен бернинди уңайсызлыклар тудырылмаячак, ягъни тимер эзләүче җайланмалар урнаштыру күздә тотылмый. Бары сакчыларга һәм мәчеткә килгән мөселманнарга игътибарлырак булу таләп ителә. Ул бу иминлек чаралары Домодедово хаваланда булган шартлау белән аңлатылуын әйтә. Шулай ук Татарстанда төрле ислам секталары барлыкка килүе дә моңа сәбәп булды, ди Хәсәнов.
Хәзерге вакытта мөселманнар арасында бик күп төрле секталар барлыкка килә башлады, хәтта безнең җөмһүриятебездә дә. Бу инде күбесенчә шулар белән дә көрәш инде Алла бирган булса. Үз беләсез, без барбыз да мөселманнар, Аллаһ Тәгаләнең күрсәткән җибенә җабышырга тиешлебез. Ә хәзерге вакытта мөселманнар төрле фиркаларга бүленеп аерылып беттеләр. Айрым-айрым яшьләре әйме берсен кабул итмиләр, икенчесен кимсәләр, өченчесен кабул итмиләр дигәрлек. Шулай булгач, безгә бердәмлеккә омтылырга кирәк хәзерге вакытта. Бердәмлеккә ирештерә торган бер юл ул да булса, безнең ата-бабаларыбызның элек-электән шу кабул итеп, Әһле Сөннә вәл Җәмәгатьтән булган Имам Азам Абу Ханифа мәзһабы генә ярдәм итә ала.
Илфар хәзрәт Хәсән сүзләренчә, шулай ук җомга намазларында Казан мәчетләрендә ислам дине террорга каршы дигән бәгазь сөйләнәчәк. Аны инде шәһәрнең барлык имамнарына таратканнар. Әзерләүчесе Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең Казан шәһәре мөхтәсибе Мәрҗәни мәчете имамы Мансур хәзрәт Җәләлетдин икән. Элекке мөфти Госман хәзрәт Исхакый эшеннән киткәч, аның урынына Мансур хәзрәт Җәләлетдин калырга мөмкин дигән сүзләр таралган иде. Шулай ук кайбер мәчет мөхтәсибләренең эшеннән алынышагы фаразланды һәм бу шыңга аша дип әйтергә була. Әлегрәк бу мөхтәсибе Линур хәзрәт Сабирҗанов үз урынын бушатса, узган атна загында Теләче районы мөхтәсибе Фидаил хәзрәт Ярулин эшеннән китте. Рәсми рәвештә ул үз теләге белән китте диелсә дә, чынлыкта Госман хәзрәт һәм Линур хәзрәт кебек үк аның бу адымга мәҗбүри баруы билгеле булды. Моны Фидаил хәзрәт кире какмаса да, фитнә чыгарырга теләмим дип, азатлыкка тулы аңлатма бирүдән баш тартты. Ул бары булай диде.
Мәсәйбе әйтергә инде, рәсми рәвештә үзем киттем инде. Әгәр рәсми яктан карасаң, үзем менә ни зур эшкә тотынган идем, тәфсир язуга. Шуңа күрә менә буш вакыт кирәк дип, шулай дип киттем. Күп кырлы һәм күп яклы мәсьәлә бу.
Диде Теләченең элекке мөхтәсибе Фидаил хәзрәт Ярулин.
Казан һәм Татарстан мәчетләрендәге үзгәрешләр турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Түбән Кама шәһәре баш имамы Юсуп хәзрәтнең дә эшеннән алыну мөмкинлеге турында хәбәрләр таралган иде. Юсуп Дәүләтшин әлегә кадәр үз вазифасында кала һәм калыр дип фаразлаучылар бар. Түбән Камада мөселманнарга инде танылып өлгергән элекке милиция майоры, хәзер дини мәсьәләләр турында үз фикерләрен матбугатта бастыручы Әнәс Миндаров белән Азатлык хәбәрчесе Гафиулла Газиз шул турыда сөйләшә.
Татарстан мөфтие Госман Исхакый шыннан киткәч, Шират Түбән Кама каласы баш имамы Юсуп хәзрәткә җитә дигән сүзләр дөрескә чыкмады кебек. Аны шыннан алу, калдыру турында бернинди дә рәсми хәбәр булмады. Шулай да шәһәр мөселманнары арасында мондый сүзләр йөри. Янәсе, Юсуп хәзрәтнең урынбасары итеп Казаннан бер хәзрәт билгеләнә. Яңа урынбасар кем? Ни өчен Казаннан бу хакта кычкырып сөйләүче юк? Әлбәттә, микрофонга әйтергә теләүчеләр дә күренми. Мөхтәсиб Юсуп Дәүләтшин әңгәмәгә кермей. Түбән Камада яшәүче Әнәс Миндаров милициянең элеккеге майоры, хәзер мәчеткә йөри. Соңгы вакытларда дин әһелләре тирәсендә барган вазгыяткә мөнәсәбәт белдереп, газеталарга мәкалә дә язган. Вакыйгалар уңайыннан ул азатлыкка да кайбер фикерләрен җиткерде. Сүз башы қаланың имамы Юсуп хазратның іште қалу, қалмауы хақында болды. Аннан соң нинди имамнар керек деген сұрау қойылды, һәм инде Нурлат вақиғалары да искә алынды. Менә бит инде сезнең шәһәрнең имамы Юсуп хазратны да алалар икән дигән сүзләр булган иде. Менә шул хакта сез нинди фикерләр?
Бүләр андый әйберләр ишетелде. Менә намазларга килгәч шулай халык та сөйләшә башлады. Булай мәҗлесләрдә вакытта әбиләр дә, байлар да сораштыралар. Нәрсә бара ул монда, нәрсә нинди ни? Менә чыннан да андый сүзләр имеш-мимешләр йөри, конкретно ракына кем аны, нәрсә аны, кем аны алырга маташа, кем аны нитә, ни өчен алар, халык аны гомумән аңламый. Чөнки безнең хәзрәтебез чыннан да укымышлы гыйлемле хәзрәт, әйбәт кенә эшләп килә, бөтен менә мин инде урта буын вәкиле буларак гомер буенча МВД системасында эшләдем, майор дәрәҗәсенә начальник урынбасары булып киттем. Пенсияда шуңа менә тыныч булганга мәчеткә килеп жаныма тынычлык таптым. Менә мәчеттә тыныч, бөтен картларга да урын бар, яшьләргә дә урын бар, урта буынга да, әлхәмдүлилләһ.
Менә инде сез хәзер шушы безгә нинди имамнар, мөфтиләр кирәк дигән мәкаләләр дә язып ятасыз икән. Менә Азатлык радиосына да фикерегезне әйтсәгез иде. Менә сезнең фикерегезчә, сезнең шәхсән үзегезгә нинди имам, нинди мөфти кирәк?
Татарстанга бүген нинди мөфти, нинди имамнар кирәк? Аны бит инде хәзер нинди вазгыяттан чыгып сөйлисең бит, аны карыйсың. Әгәр безнең халкыбызга кирәк, менә дине нәзарәтнең вазифасы татар халкына хезмәт итеп, аның имамын, иманын, әхлагын төзәтү, гореф-гадәтен кайтару булса, нәзарәтнең башлыгы да лайыклы шәхес булырга тиеш инде, әлбәттә. Әгәр инде бу вазифа мәчет мәхәлләренә эстән контрольдә генә тотып, аны каршы әйткәннәрне урыннан алып ату, мөфтинең дә шундый кую тиеше була инде, әлбәттә. Бу мәсьәләдә җитәкчеләр инде менә дәүләт даирәләрендә инде зур роль башкарырга башкаралар инде түрәнең нинди булуы инде шуңа күрә теге хәзрәтләрнең дә нинди булуына бәйле инде. Әгәр инде теге Мәскәү җитәкчеләре кебек менә Мәскәү президенты бит үзе янында Кирилл һәр вакыт йөри, аның киңәшчесе дә, аның ярдәмчесе дә Әлхәмдүлилләһ, безнең дә шундый мөфти, шуннан да тәгә укымышлы, мөфти иңеле инде төс кыяфәте дә, сөйләгән вәгазе дә, әйткән сүзе дә кешеләрнең йөрәкләренә үтеп керергә тиештер инде. Менә андый чит ил делегацияләре килә безнең Татарстанга, хәзер Татарстан теге толерант республика буларак зур казанышларга иреште бит инде. Менә күп кенә гарәп илләреннән хәзер күп кенә ниләр вәкилләр килә бит инде. Аларны каршы алып, гарәп телендә каршы алып, алар белән сөйләшеп, ул мөфтидән бит инде, мөфтиләребездән, имамнарыбыздан бит инде Татарстан турында сүз йөртәчәкләр. Шуңа күрә ул кеше инде политиканы да белергә тиеш, үзе матур да булырга тиеш, сөйли дә белергә тиеш, харизмасы булырга тиеш инде.
Анас әфәнде, менә шушы мөфти имамнар тирәсендә булган читләштерүләрдә, гызыгларда Нурлат вакыйгасының тәэсире булды дип саныйсызмы?
Ну, кемдер бәлкем бу вакыйгалар белән әгәр бәйле икән, менә нинди мәчеттәге эшләрне, бу кемгәдер кирәк дип санайм инде мин, кирәктер инде. Чөнки ничек катнашы булсын инде, менә Түбән Кама мөселманнарының каядыр ул Нурлатта кемнәр булган алар. Аларны салафи дип бирешмәт, анда дип әйтеп карадылар аларны. Аны кем белгән, кем белә аларны? Алар белән допрос алынганмы? Алар белән суд эшләре, тикшерү эшләре кузгатылганмы? Может, ул мәчеттә бер тапкыр булгандыр, әллә ике тапкыр булгандырмы? Аны каян беләсең? Аларны бит тикшереп сорап, мәйткә, конечно, нинди теге тагымнар элсәң дә була. Аны бит инде теге суд хөкем итәргә тиеш иде инде, аны суд әйткән булса, менә болар шулай әйткәннәр. Әлбәттә, теге дөрес булыр, я булай теге нәрсәләр имеш-мимешләр кузгалтып, нинди шул Нурлат ниләренә, вакыйгаларына бәйләп, имамнарыбызны шулай урыннардан алып, ну, ул имамнар бит яхшылыктан башка бернинди чакырмыйлар, бернинди нидир берилишләргә. Безнең бит динебез чиста пак дин, дәүләт белән әйбәт эшли безнең хәзерләр үзе.
Менә шушы Нурлат вакыйгаларында инде шушы 3 яшь егетне исән калдырып була идеме, юкмы? Ни өчен бу сорауны бирәм? Чөнки сез элеккегә милиция хезмәткәре, менә җавап бирсәгез бирәсез, бирә алмасагыз юк.
Әлбәттә, кеше гомереннән дә зур һәм бигрәк тә шундый кеше гомереннән дә олы әйбер юк бит. Аллаһ Субхана тәгалә һәрбер кешене бу җиргә ни өчендер халык кылган. Шуңа күрә у кешеләрне кулга алып, инде әгәр алар анда ниндидер каршылык күрсәткәннәр, инде безнең бит инде хокук саклау органнары аларны болай да теге атмыйча да, үтермичә дә кулга алалар. Аларның бит мөмкинлекләре бар. Шуңа күрә дә аларны кулга алып, допрослар ясап, судлар белән бетереп, бит инде безнең хөкүмәтебез правовое государство дип сөйли бит безнең президентларыбыз. Шуңа күрә правовое государство да бит нәрсә суд белән хәл ителергә тиеш инде. Шулай дип уйлыйм мин. Алар тик кешене үтереп кенә, аларга нинди әйбер генә ягу, бит инде халыкта ризасызлык тудыра бит инде. Халык белә бит инде болай, халык белән инде санашырга кирәк, алай да.
Әлеге әңгәмә Түбән Кама каласында яшәүче Әнәс Миндаров белән булды. Чаллы каласы имамнары арасында ыгы-зыгылы вазгыят күзәтелми. Шәһәр мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфулла: «Аллага шөкер, бу шаукым безне читләтеп узды», диде.
Чаллыдан Гафиулла Газизевне тыңладык. Душәмбе көнне Казан җәмәгатьчелеге Казан Нуры мәчете имамы Шамил хәзрәт Исхаковны соңгы юлга озатты. Бу турда сүз бүгенге тапшыруыбызда соңрак булыр.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татарстан мәчетләрендә үзгәрешләр барган бу көннәрдә хәмер сатуда орта бара икән. Хәмер сату турындагы җыелышта республика премьер-министры Илдар Халиков һәм хәмер берләшмәсе җитәкчесе Анна Галимова арасында хәмер җитештерү өлкәсендәге караган кызу бәхәс туды. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләр.
Исерткеч эчемлекләр куллану кайберәүләр өчен гөнаһ булып саналса да, алкоголь продукциясен сатудан кергән керемнәр республика бюджетының әһәмиятле өлешен алып тора. Әйтик, узган ел Татарстанда 73373 литр хәмер җитештерелеп сатылган. Бу күрсәткеч аннан алдагы еллыгыдан 5%-ка күбрәк икән. Алкоголь сату буенча узган елгы нәтиҗәләргә багышланган җыелышта әлеге саннарны Дәүләт алкоголь инспекциясе җитәкчесе Игорь Марченко китерде. Аның сүзләренчә, Татарстан хәмер сату буенча Идел буе федераль бүлгәсендә беренче урынны алып тора. Ни хикмәттер, спиртлы эчемлекләрне җитештерү соңгы айларда бермә-бер арткан. Әллә инде республиканың төп хәмер җитештерү оешмасы ТАТ Спиртпромның җитәкчесен алыштыру мөәйенәт ясаган, әллә инде Татарстандагы алкоголь эчемлекләр яратучылар кинәт кенә күбрәк эчә башлаган. Дәүләт алкоголь инспекциясе мәгълүматларына караганда, узган ел Татарстан эчке базарына 49 якын һәм ерак чит илләрдән 31 мең литрга якын спиртлы эчемлек кертелгән. Шетел арақсы көбірәк Украинадан, шараплар Франция, Италия, Испания, Молдовынан болса, коньяклар Әрменстаннан, ликерлар Бүйік Британиядан китерілген. Шулай итеп, шетелдерден кертілген хәмірнің көлемі 19%-ға жеткен. Марченко сөздәренчә, республикада ялған арақы сатуға қаршы да күшлі күреш алып барылған. Әйтик, кулланучыларга сыйфатсыз исерткеч эчемлекләр сатучыларга каршы 18 мәхкәмә эше кузгатылган икән. Һәм хукук бузучылардан 654 мең литр спиртлы эчемлек тартып алынган һәм 8 миллион ярым сум штраф салынган. Бер караганда барысы да алда гөл кебек күренгән җыелыш, башка җыелышларда булганы сыман шушылай ук тәмамланыр да кебек иде. Тик Татарстан алкоголь ассоциациясе җитәкчесе Анна Галимованың чыгышы әлеге җыелышның көн тәртибен үзгәртеп җибәрде. Галимова сүзәренчә, Марченко китергән мәгълүматлар белән килешү мөмкин түгел. Чөнки Татарстанда канунсыз хәмер сату дәвам итә. Нәтиҗәдә кеше эшмәкәрлек белән шөгыльләнүчеләр зыян күрә. Галимованың Татарстанга кертүлүче хәмерне сатуда дистрибьютор ролен Татспиртпром башкара дигән сүзләренә премьер-министр Илдар Халиков та битараф калмады. Ни әйтсәң дә, ул әлеге оешманың директорлар шурасы җитәкчесе бит. Галимова сүзләренчә, үз товарын чит регионнарга сата алмаган өчен узган ел премьердан тәнкыйть ишеткән Татспиртпром оешмасы чит төбәкләрдән кергән хәмерне сатып, бу базарда лидер булуын күрсәтәм әллә. Әгәр шулай икән, Татспиртпром үз товарын ничек итеп чит төбәкләргә сатырга тиеш соң? Татспиртпром бу эштә сату ширкәте Алкаторг оешмасыннан файдалана ди Галимова. Халиков аның бу сүзләренә ризасызлык белдереп, Татспиртпромның Алкаторгның бер өлешен сатып алганмы, юкмы икәнлеген хукук сагында торучылар тикшергә тиеш. Татспиртпром һәм хөкүмәтнең тәнкыйтьләп кенә эш бармый, бәлки үзегезнең берәр тәкъдимегез булыр дип Галимовага сорау юнәлткән. Хөкүмәт җитәкчесенең бу соравыннан югалып калмаган алкоголь ассоциациясе җитәкчесе әлеге тәкъдимнәрне читтән күзәтүче бере буларак әйтүен, бу хәлләргә тиешле чаралар күрергә кирәклеген белдерә. Халиков исә бу эшкә нәтиҗәләр ясалачагына ышандыра. Исегезгә төшерәбез, Татспиртпромның элеккеге җитәкчесе Рәшит Шәйхәтдинов соңгы эш көнендә Алкаторгның 60%-лык өлешен сатып алу турында документка кул куйган булган. Хәзерге вакытта Республика арбитраж мәхкәмәсендә 48 миллион сумлык әлеге эш буенча тикшерү эше бара. Мәхкәмә утырышының дәвамы 21 февральдә булачак. Шулай итеп, алкоголь инспекциясе коллегиясендә әлеге оешманың җитәкчесе Марченко белән алкоголь ассоциациясе җитәкчесе Галимова арасындагы капма-каршылыклар бу тармактагы катлаулы төеннәрне ачып салды. Бер яктан караганда Татспиртпромның эшләре гөрләп алга бара, исерткеч эчемлекләр җитештерү арта. Мондый оптимизмга Галимова сәбәп юк ди. Хәмер тирәсендә барган хәрәм белән хаклык арасындагы көрәшнең ачык рәе күренми.
Татарстанда хәмер сату турындагы җыелыш хакында Хазандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлегенең чираттагы утырышында берлекнең корылтайын үткәрү мәсьәләсе каралды. Ульян өлкәсендә Идел аша күпердә хөкемдар машинасы белән бәрелешүдән ике кешенең һәлак булуына ризасызлык белдерүчеләр яңа протест чарасына чыкты. Каһирәдән Оренбурга кайткан студентлар Мисырда вазгыять тынычлану белән кире китәргә тели. Дүшәмбе көнне Казан Нуры мәчете имамы Шамил хәзрәт Исхаков Татарстан башкаласының татар зиратында җирләнде. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Мисырда президент Хөсни Мөбәрәкнең урыныннан китүен таләп итеп, 2 атна элек башланган чараларда катнашучылар саны көннән-көн арта. Аларның таләбе 30 еллап идарә иткән Мөбәрәкнең урыныннан китүе. Мөбәрәкнең төп таянычы һәм вице-президент булган Әмәр Сулейман якшәмбе көнне оппозицияны демократик реформалар турында сөйләшүгә чакырды. Очрашуда тыелган мөселман кардәшлеге төркеме вәкилләре дә бар иде. Хөкүмәт оппозиция белән конституциягә үзгәрешләр кертү турында килешкәнен хәбәр итте. Мөселман кардәшлеге хөкүмәтнең бу нияте изге, әмма аның җитди нигезе юк дип белдерде. Халыкара җәмәгатьчелек Мисырдагы хәлләрне тыныч кына күзәтәм, Мөбәрәкне ачыктан-ачык яклаганда, вакытыннан алда урыныннан китәргә чакырганда дәүләт башлыклары юк. Көнбатыш күзәтүчеләре Мөбәрәк урыныннан хәзер үк китсә, оппозиция сайлауга әзерләнеп өлгермәячәк дигән борчылу белдерә. Җума көнне Кахирәдә кулга алынган Азатлык радиосының ике хәбәрчесе Роберт Тайт һәм Габдуллилла Нуайами Прагага кайтып җитте. Алар якшәмбе көнне иреккә чыгарылды. Якшәмбе көнне Азатлык радиосының Гыйрак редакциясенең Кахирәдәге хәбәрчесеннән дә полициядә 2 сәгать сорау алынган. Россия президенты Дмитрий Медведев полиция турындағы қануны имзаладым. Қанун президент тәқдимі білен әзірленіп, Россия парламентының екі пулатында да хупланды. Оппозиция яңа қанунда полицияның өкілетлерін арттырылған деп оның қабыл етілуіне қаршы шыққан еді. Келешекте қанунға өзгерішлер кірту ықтималы бар, деді Медведев. Қанун 1 мартта ғамелге кірем. Нидерланд Иранда 2 ел Иран һәм Нидерланд ватандашлыгына ия булган хатын-кызның үлемгә хөкем ителүе сәбәпле Тәһраннан үз илчесе чакыртып алуын белдерде. Нидерланд илчесе Ираннан пәнҗешәмбе китәчәк. Нидерландтагы Иран илчесе исә тышкы эшләр министрлыгына чакырылган. Узган айда 45 яшьлек Захра Бахрами наркотик сатуда гаепләнеп асып үтерелгәч, Нидерланд Иран белән дипломатик мөнәсәбәтләрен туктаткан иде. Хатынның гаиләсе аның гаебен кире какты һәм хөкем карарының Бахраминың 2009 елда хөкүмәткә каршы чараларда катнашуына бәйле булганын белдерде. Судан президенты Өмәр Әл-Башир илнең көньягында узган бәйсезлек турындагы референдумның нәтиҗәләрен танырга риза булуын белдерде. Тавыш бирүдә катнашканнарның 99% төбәкнең бәйсезлеген яклап чыккан. Референдумның рәсми нәтиҗәләре бүген бәян ителә. Африкада яңа дәүләт төзелүе турында 9 июльдә игълан ителәчәк дип фаразлана. Казан һаваланында елына 1 миллион 200 мең юлчыны үткәрерлек яңа терминал ачылачак дип хәбәр итте Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Ленар Сафин. 1А терминалы агымдагы елның октябрь аенда ачылачак. 19 мең 200 метрлык мәйданда ачкычка утыртуны көткән юлчылар өчен бүлмәләр, теркәлү һәм паспорт контроле, иминлек контроле бүлмәләре булачак. Шулай ук бу терминалда чит ил акчаларын алмаштыру һәм сәяхәт бүлекләре, такси хезмәте булачак. Киләчәктә һаваланында машиналар кую үшін бірнеше қатлы түбәсі ябылған құрылма болашағы да хәбәр етілді. Яңа ашылған терминал білен Қазан хаваланы елына 3 миллионнан артық елшіні қоршы алып, ұзат алашақ.
Қысқаша соңғы хәбәрләр білен Алсу Құрмаш болды, тулырақ етіп сіз ozatlik.org сәхифесіндә таныша аласыз. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлегенең Шираттагы утырышында берлекнең корылтаен үткәрү мәсьәләсе каралды. Анда шулай ук Россия президенты Дмитрий Медведевның Русиядә милләтара каршылыкларны чишүгә мөнәсәбәте рус халкын башкалардан өстен куюга нигезләнә дип протест белдерелде. Һәм моңа ризасызлык белдерү хаты турында сөйләшенде. Әлеге утырышта Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафин булды.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышыбызда берлек рәисе Рәмил Бигнов.
Халык ул түзә ул һәр вакытта да. Бер теге кисәк эпине справедливый итеп бүлеп бирсәң һәрберсенә һәм халык аны күрсә, ул түзә, потому что акча ул бер вакытта да беркемгә дә җитмей, ул Америкада җитмей, бездә дә җитмей, ул җитмәячәк тә. Әмма ләкин шушы принципны һәр вакытта да власть кулланса, принцип справедливости равноправия. Значит, и меньше будет вопросов, и меньше будет проблем в межнациональных отношениях.
Орта Бандрамель Бигнов татарча открытлар бумага тупталды.
Топ булмай хәзер менә бер магазинда бер нәрсә юк. Эй, открытки, нормальные открытки юк. Это несправедливо, что ж, в конце концов. На башкирском, пожалуйста, есть, на русском, пожалуйста, есть, на татарском топ булмай. Менә үзем сезнең җирдем, билегей.
Орта Бандрамель Бигнов татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге корылтай үткәрү мәсьәләсендә күтәрде.
Закиров бик тә каршы килгәне бу нигә аның то ли карманный хотел он үзенең организация то ли как аңлап үтер булмай безнең белән конкретно минем белән дә озак көнгә хәтле пока бик элемтәгә керешмәде хотя аның үзенең обещаниеләре бар иде давайте бергә эшлик дип но өченче көн менә уже әйттеләр инде все монда килеп киткәчтән администрациядан әйткәчтән Сез үткәрәбез, әмма ләкин үткәрәбез аны Татар Башкортстаны базасында. Шуңа күрә Закиров иптәшкә килешергә туры килде. Һәм ул аның белән хәзер килеште дә инде хәзер бүтән аның варианты юк дип әйтергә була бу мөмкиндә. Менә шул.
Бу татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге рәисе Рәмил Бигнов булды. Бу айда Русия президенты Дмитрий Медведевның Уфага сәфәре көтелә. Татар исемәге үзәге агзасы Вил Атыпов.
Менә Россия хакимияте вакилләре парламенттан башлап, аның вице-спикеры Жириновский да, Борис Грызлов та, һәм менә хатта безнең үзебезнең кызганчы каршы президент та Анатолий Медведев та хатта шул турыда әзрәк кенә урысларның үстенлеге турында, аларның аерым бер игътибарга лаек булулары турында әйтеп үтте. Ә башка халыкларның вот проблемалары юк. Как бы оларны исепке алмаска да була, чөнки урысларның алар күпчелек булган өчен аларның проблемалары үстен куйыла. Шул турада безнең протест белдерү хаты була бу. Мин шул турада әйттем инде. Чөнки ничек тә булса, без законнарга таянып, Рәсәйне саклар өчен әйбит. Һәр бер халык табында язылган, монда һәр бер халыкта, татарда, урысыда, башкортта, евреяда, чеченияда алар үз дәүләте дип исәпләргә тиеш Рәсәйне. Әгәр дә безне читкә типсәләр, бездә аерылу туйгылары, нидер кәмсенү туйгылары һәм ничектер ксенофобия, фобия бер-бергә карата туйгылары барлыкка киләчәк. Шуңа протест белдерү хаты бу.
Татар иҗтимагый үзәге агзасы Вилатыпов ортабан милли проблемаларны күтәреп, тугышларына күндерде.
Бу хатта белдерелде шундый шушындый сәясәттән баш тартырга үндәү. Монда хөкүмәттә булган хөкүмәт кешеләре югары дәрәҗәдәге андый национал, теге милли, шовинистик настроение, хәрәкәтләрдә булган кешеләрнең бирелергә тиеш түгелләр. Рәсәйне саклар өчен, дуслыкны саклар өчен. Башкортстанда бит инде үзегез беләсез, үз барыбыз да беләбез. Милләтара дуслашу елы дип игълан ителде. Бөтен Рәсәйдә шундый ук политика бара, сәясәт бара. Шулай булгас, без дә шуңа кушылабыз, шуңа күрә шундый протест белдерәбез.
Бу татар иҗтимагый үзәге агзасы Вилатыпов булды.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышында Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Ульян өлкәсендә Идел аша күпердә хөкемдар машинасы белән бәрелешүдән 2 кешенең һәлак булуы җирле җәмәгатьчелектә ризасызлык уятты. Мәскәү янындагы Щелково шәһәре хөкемдары Валерий Сасның кагыйданы бузып каршы юлга чыгуы, казадан соң канында хәмер булу-булмавын тикшерүдән баш тартуы турындагы хәбәр Сембердә протест чараларына да сәбәп булды. Бу чарада катнашучылар хөкемдарның аерым статусы, аңа җаваплылыктан качарга мөмкинлек бирмәскә тиеш дип белдерә. Алар белән Азатлык хәбәрчесе Айрат Ибраһим сөйләште.
Сембердәге Идел аша күпердә булган авария киң яңгыраш тапты. Toyota Highlander машинасында Мәскәү өлкәсенең Щелково шәһәрендә федераль судья урынын биләүче Валерий Сасының Идел аша күпердә алда барган машиналарны узып китүенә тыючы «Обгон запрещен» дигән юл билгесе булуына карамастан, икенче паласага чыгып, каршы килүче «Жигули» машинасын күпер баганасына ябыштыра. Нәтиҗәдә «Жигули» бөтенләй җимерелә, шофер һәм аның бер пассажиры һәлак булалар. Иш кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләргә дучар булып, хастаханәләргә озатыла. 52 яшьлек Әлфия Беляева әле дә реанимациядә ята. Toyota хуҗасы федераль судья Валерий Сас исә наркологик тикшерүдән дә баш тарткан. Җинаятькә бәя бирү өчен Сембер өлкәсе буенча тикшерү комитеты җинаят эш ачкан иде. Эш тикшерү эшләре буенча аеруча мөһим эшләр бүлегенә тапшырылды һәм бу эш буенча беренчә экспертиза да оештырылды. Һәләкәт көнендә үк 22 гыйнварда җирле активистлар Ленин майданында протест акциясе оештырганнар иде. Ләкин моңа кадәр һаман да җинаятьче Валерий Сас җавапка тартылмаган. Моның сәбәбе җинаятьченең зур вазифалы түрә булуындадыр инде. Аны җавапка тартуны таләп итүчеләр тагын да пикет оештырдылар. Бу юлы өлкәнең канунлар чыгару җыелышы бинасы каршында. Андагы закон һәм суд алдында барысы да тигез, судьяларның бәйсезлеге аларның җәзага тартылмауы түгел әле, ягъни урысча независимость судей не есть безнаказанность кебек шигарләр, бәлки өлкә парламенты да бу җинаятькә карата үз мөнәсәбәтен белдерер дигән өметтән инде. Пикетта Сембернең иҗтимагый берләшмәләре, хукук яклаучылар, адвокатлар, малтабарлар игътибарына юнәлтелгән мөрәҗәгать кабул ителде. Анда элешә булай диелә. Кешеләр һәлак булган аварияда җинаятьчел гамәл кылган кешене аның особый статуска ия булуына карамыйча гына җавап тарту аеруча мөһим. Бу мөрәҗәгатькә югары түрәләр нинди мөнәсәбәт күрсәтер әлегә билгесез. Ә без исә пикетта катнашучы туганнарын югалткан Нәзирә ханым Хөсниева белән әңгәмә корып алдык. Татар гомер бакыеннан бирле Мәскәү тарафыннан изелеп, хукуксыз кавымга әйләндерелсә, бу юлы инде Мәскәү түрәләренең периферийдә яшәүче барча халыкларны да санга сукмавын күрсәтәдер, диде ул.
сиңерләрен Саратовка киттеләр, Польскига, Пересяга берега. Алар игезәк сиңерләр, малайым, принимать итә Пересяга, китте ней Пересягага алдылар гына машинаны, җәйкене генә үзе рульда җирмәскә. Алар игезәкләр, Әлфия Гөлфияләр икенче сиңелемнең малайы армиядан кайтты 22 яшендә, бер ел эшләде, армиядә служить итте, нидә, автобуста тоже ни за рулем эшләде. Солдатның хатыны да бара Пересягага ирен күрге. Алар дүртәү киттеләр. Әлфиясы мәне больницада 14 хәрби сознание Гөлфиясының малайын күмделәр. Әлфиясының киленен күмделәр 23 яшендә. Күмүше племянигымның Илназ исемен ансы 22 яшендә.
Мондый шартларда үзегез нинди чаралар күрергә ниятлисез?
Сиңелләрем, адвокатлар нанимать иткәннәр эшесе дә без нәрсә эшли алабыз. Без просто кешеләр. Без федеральный судья, московский судья түгел. Безнең кулда бер-бер дә юк.
Суд кашан булыр икән әле билгеләнмәгәнме?
Следствие дә не открывают, что алар адвокат нанимать иткәннәр.
Алай ук төшенкелеккә бирелергә ярамыйдыр инде ул. Татарда бит әле өметсез шайтан гына дигән гыйбарә дә бар.
Без губернаторга ышанабызмыни? Губернатор под наблюдением диде. Вот әгәр дә Мәскәүдән эш чыгармаса безнең следователлар, яздырбыз Мәскәүгә, нигә болай бит инде калдырып булмый? Президент кая язабыз? Яздырбыз право защитныйларга. Монда бит калдылар 14 көн бит инде. Үле бит, үле. Тышкысын күрсәткәндә киткән милициялар бер нәрсә эшләтә алмаганнар. Исерек булган ул. Аңардан паклы безнең малайбыз әтеп тора. Анализ илтергә бармыйм дигән, все, отказался. Алар говорит, имеет право отказаться. Федеральный судья Шелковского района Московск, Москвы.
А нишләп ул монда килеп чыккан икән?
Санаторийдан кача торган булган. Санаторийдан каткан газнидә ресторанда отдыхал. Үзебезне кешеләр сыраган булганнар, малайларыбыз мы шушы аварийга иләккән кешеләребез сыраганнар, көне камераны төшергәнне нәрсә күрсәткән дип, камера не работал дигәннәр.
Бу Назирә ханым Хөсниева булды.
Сембердән хәбәрчебез Айрат Ибраһимны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Мисырда президент Хөсни Мөбәрәкнең вазифасыннан китүен таләп итүче протест чаралары 3-нче атнасына керә. Мисырда ял итүче русияләр саны узган ял көннәрендә икеләтә диярлек кимеде. Русиядән анда ашкычлар буш китә, тулып кайта. Ростуризм идарәсе мәгълүматларына караганда, анда хәзер 10 меңнән азрак Русия туристы калган. Узган атнада Уфага махсус ышкыш белән Татарстан, Башкортстаннан һәм Русияның башка төбәкләреннән барып Каһирәдә укучы студентларны да алып кайтканнар иделәр. Алар арасында Оренбур өлкәсе студентлары да бар. Оренбурдагы хәбәрчебез Фируза Абсаламова Мисырдагы шуалышлар сәбәпле кайтырга мәҗбүр булган, әмма анда хәлләр тотыркылануга ук кире китәргә җыенучы әлеге студентлар белән сөйләште.
Шәкертләрнең берсе Руслан Кубайдуллин. Ул гаиләсе белән поездда Оренбурга таңгы 3-дә кайтып төште, ә Мәскәүгә Каһирәдән очкыч белән. Шулай итеп, Әл-Азхар Ислам университетында белем алган унлаган шәкерт гаиләләре белән 4-нче февраль көнне Мисырдан исән-сау Оренбурга кайтып төште. Шулар арасында балалар да бар. Шәкерт Руслан Кубайдуллин. Бүгенге көндә Каһирәдән һава юлы белән кайту зур кыйынлык тудыра. Бу хәлләрне Русиядагы телевидение аша күзәтүче туганнарыбыз безнең кайтуыбызны үтенделәр. Без бит анда укыйбыз, укырга инде 3 ай вакыт кына калды. А укымагач безгә анда ни эшләргә? Мөгаллимнәр дә Каһирәнең төрле урыннарында яши. Транспорт йөрмәү сәбәпле алар эш урыннарына барып җитә алмый. Шул сәбәпле уку йортыбыз ачыла да ябыла. Шуңа күрә без кайтып китәргә мәҗбүр булдык, диде Руслан Гыбайдуллин.
Временами открывался, закрывался, мы решили уехать.
Әлеге гаиләләр Мисырны ашыгыш рәвештә ташлап китәләр. Шәкертләрнең сүзләре буенча, кеше талаучылар күбрәк кибетләргә һөҗүм иткәннәр. Андыйларның күпчелеге авыл кешеләре булган. Әлеге шәкертләрнең күбесенең кайтырга акчалары булмый. Кемгәдер туганнары ярдәм итә, кемдер тәкъдим ителгән ярдәм белән файдалана. Гаиләсе белән Руслан Файзуллинны Кахиредән Башкортстан президенты тырышлыгы белән җибәрелгән очкыч алып кайта.
2 ел кадәр булып эшләгән иншаллах.
Гаиләсе белән яшисезме?
Әйе, гаилә белән балалар да укый. Хатын да укый, альхамдулиллях, үзем дә укыйм. Ну, безнең гаилә бездә 3 кеше. Мин, хатын, балам.
Кайтыгыз Башкортстан аша?
Самолетта Уфа аша. 126 кеше иде самолеттан да. Уфан шәкертләре, Казаннан шәкертләр булдылар, Владивостоктан да төрле яктан кешеләр булдылар.
Кире кайтырга өметләнәсезме?
Иншаллах, өметләнәбез, иншаллах. Иншаллах, ситуация установится, кайтырга ният бар, иншаллах.
Кайтырга охшагыз җиттеме, юкмы?
Аллаһ тәгалә ярдәме белән бушка, альхамдулиллях, шәкертләр шул Уфадан самолет. Акшам билеткә җитмәгән. Ну, мин занимать иттем туганнардан. Ният идек алырга, начала укырга. Тегендә монда йөрергә акча кеткен. Юлда, самолетка, билетлар.
Самолетка күпме тора билет?
Обычно студентлар алар 2 якка. Арзанрак тора, 350 доллар шулай.
Ә сез менә ничек яңалыкларны белеп тордыгыз? Интернет эшләми, телевизор карамыйбыз дисез.
Яңалыклар халык сөйләнү турында. Кемдә нинди хабар бар, алар тараталар намаздан соң. Без белә идек площадь Тахрир теге кайны центрында анда шул демонстрациялар кешеләр Янна безгә якын урам бар зур. Анда демонстрантлар иттеләр. Мин ишеттем, якларны талаганнар. В основном магазиннарны талаганнар.
Үз йортыгызны ничек итеп сакладыгыз?
Сакларга обязательно кирәк иде. Без кичне ашам намаздан соң чыгайдык. Ясту намаздан да чыгайдык. Кем палкалар тотып, кем пычаклар саклыйдык үзебез. Подъездларыбызны да просто үз районда йөрийдык, барыйдык. Яндыктан кеше кермәсе. Без дә шул районда инде 2 ел торабыз. Безне дә кешеләр беләләр. Без дә в основном беләбез. Танда торган И үзләре местный жительләр дә йөрәтәләр, и студентлар тоже.
На кире кайтарга туры килсә, шул урыннарга кайтасың.
Иншаллах, шул урында ният бар кайтырга иншаллах.
Ничә кеше кайттыгыз?
3 семья, балалар белән. И 2 егет анда укыталар. Университет Аль-Азхар күбес анда. Тагын әлдә без параллельно укыйбыз. Языковой марказларда анда араб телен өйрәтәләр. Яхшы гына грамматикасын. Араб телен тагын өйрәнергә кирәк. Азхарда преподают на диалект фусха. Араб теле только марказларда өйрәтәләр.
А хатыннарыгыз кайда укый?
Ну, хатыннарыбыз шул марказда укыйлар, араб телен өйрәнәләр, аннан соң йөриләр, марказ Коран өйрәнәләр, тәҗвид, правила чтения Корана шунда өйрәнәләр. Азхарга алар йөриләр. Монда Ирак йөрергә, шәһәр буенча, зур шәһәр, күп кеше, 20 миллион кеше опасно анда йөрергә хатыннарга. Даже шундый мирный вакытта тоже как бы куркыныч все равно, зур шәһәр, чит иде все равно.
А балаларыгыз кайда бар?
Балаларыбыз садикларга шулга йөриләр.
Алар бик телне белми, ничек
Йөриләр садикларда, анда өйрәнәләр телне, балалар белән уйнап, дәресләрне алып араб телендә, потому что урыс телендә беркемдән дә сөйләми. Шунда ук өйрәнәләр араб телен. Һәм 1-2 елдан соң аннан соң яхшы сөйләшәләр арабча, балалар белән, укытучылар белән, Коранны шунда күрәләр.
Гаиләләре һәм балалары өчен куркулары турында алар сөйләп бетермиләр. Шәкертләр укуларын ташларга җыенмыйлар да. Кызлары кияүләре белән әлеге зур гаилә башлыгы Әбдрәшит Мәзин Дәриза.
Кызлар, внуклар, внучка Кияулар, кияулар, иш киял, ике кызым, бір племянница, иш внук, бір внучка.
Алар өчен хафалангансыздыр инде?
Альхамдулла, азрак кына булды, чөнки бала өчен, кешеләр өчен тынычлык бетте, переживание күбрәк кына.
Телевизордан хәбәрләрне карап бардыгызмы, яңалыкларны?
Карадым. Балалар тегендә ташладылар хәзер. Аларга иншаллах тизрәк кына тегендә тынычлык булсын. Алар иншаллах барып тагын укылар.
Әйнде шәкерт Кләр Мисырда хәлләр тынычлангач та, кире анда китәргә теләүләре турында әйттеләр.
Мисырдан Мисырдагы чуалышлар сәбәпле Оренбургга кайтырга мәҗбүр булган Каһирәдә укучы студентлар һәм аларның туганнары белән хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Душәмбе 7 февраль көнне Казан җәмәгатьчелек вәкилләре Казан Нуры мәчете имамы Шамил хәзрәт Исхаковны соңгы юлга озатты. Ул татар зиратында җирләнде. Җиназага Ислам конференциясе оешмасында Русиянең вәкиле булган Казан шәһәренең элекке башлыгы имамның улы Камил Исхаков та кайткан иде. Хушлашу йоласына Казанның күренекле дин әһелләре, җәмәгатьчелек вәкилләре зур түрәләрдә килгән. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Казан Нуры мәчетенең идарәсе рәисе һәм баш имамы Шамил Исхаковны дүшәмбе 7 февраль көнне татар зиратында җирләделәр. Мәрхүм белән хушлашу Казан Нуры мәчетендә үтте. Көндезге намаздан соң мөселманнар мәчетнең ишек алдына чыгып, җаназа намазын кылды. Хушлашу йоласына мәчеткә Шамил Исхаковның балалары, туган тумачалары шушы мәчеткә йөргән мөселманнар җыелды. Алар арасында Ислам конференциясе оешмасында Русиянең даими вәкиле булган Казан шәһәренең элекке җитәкчесе имам Шамил Исхаковның улы Камил Исхаков та бар иде. Шулай ук мәрхүм белән хушлашырга элекке мөфти Госман хәзрәт Исхакый да килгән иде. Ул дини йоланы үткәрүдә катнашты. Казандагы күп санлы мәчетләрнең имамнары да булды. Исхаковлар гаиләсенең кайгысын Казан шәһәре идарәсендә Камил Исхаков белән бергә эшләгән түрәләр дә уртаклашты. Шулай ук җаназага Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Александр Гусев, парламент секретаре Лилия Маврина, тышкы элемтәләр департаменты рәисе Тимур Акулов, Казан шәһәр думасы секретаре Людмила Андреева һәм башкалар килгән иде. Казан Нуры мәчете мөтәвәлият рәисе һәм аның баш имамы Шамил Исхаков якшәмбе көнне көндез 87 яшендә вафат булды. Ул 11 ел буе Казан Нуры мәчетен җитәкләде һәм аны салуга зур өлеш кертте. Шамил Исхаков 1924 елның 5 апрелендә Арча районы Ябынчы авылында туган. Аның әтисе дә, бабасы да мулла булган. Шамил Исхаков та ислам рухында тәрбия алган. Совет заманында дини белем ала алмаса да, ул Ислам тәгълиматын улыгая башлагач өйрәнә. Ул белемнәрен гел үстерергә тырышты дип искә ала аны белгән кешеләр. Шамил Исхаков гомер буе машина йөртүче булып эшләде. Мәчетнең төзелешен башлаганда аның улы Камил Исхаков әле Казан шәһәр идарәсе башлыгы булып эшли иде. Аның чорында әтисе Шамил Исхаков Казанның Яңасавин районында бер мәчеткә нигез сала, шулай ук шушы Казан Нуры мәчетен төзүтә. Казан су буендагы күркәм агач мәчет 1997 елда калкып чыкты. Соңгы елларда Шамил Исхаков тырышлыгы белән Казан Нуры мәчете янында мәдрәсә дә корылды. Соңгы вакытта ул авырып торса да, соңгы көннәренә кадәр мәчеткә килеп, намазлар укып, эшләрнең барышын гел карап йөрде дип әйтте мәчеткә йөргән картлар. Шамил Исхаковны белгән кешеләр аны бик кешелекле, чын татар җанлы кеше итеп искә ала. Җаназага килгән Галимҗан абзый булай диде.
Бик әйбәт кеше, бик дини кеше, кешелекле. Мин табиб буларак аны авыруларын дәваларгә куштым. Әтием шикелле кеше.
Дип әйтте Шамил Исхаков белән хушлашырга килгән Галимҗан абзый. Казан Нуры мәчетендә намазларга йөрүче яш мөселман Тахир әфәнде дә Шамил Исхаковны сагына.
Шамил абзый искиткеч.
Машина ишле.
Татар мөселман җанлы чын татар бабае иде. Ул Казан Нуры мәчетен төзеп, яңа мәдрәсә салып бирде. Дәсәндә ул безнең өчен бик кадерле. Бик Урнак кеше, ана югалту инде безнең өчен бик зур кайгы хәсрәт. Һәм туганнар белән без ул кайганы уртаклашабыз. Урнан җан табабыз.
Шамил Исхаков 4 бала үстергән булган. Аларның иң танылганы Казан шәһәр җитәкчесе булып эшләгән. Хәзерге вакытта Ислам конференциясе оешмасында Русиянең даими вәкиле булган Камил Исхаковның дин юлына басуның әтисенең тәсире дә булмый калмагандыр дип әйтә милли җәмәгатьчелек вәкилләре.
Казан Нуры мәчете имамы Шамил хәзрәт Исхаков белән хушлашу җыенында хәбәрчебез Бикә Тимерова булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Bu əsərdən üzüklərini hər düşənbə azadlıq dolqınlarında tınlı yalasız. Uzğan düşənbədə kitabdan 9-cı üzük yangırağan idi, bugün sizə 10-cı üzükünü təqdim etəbiz.
Бары 1788-нче елда гына Идел-Урал мусульманнары тормышында уңай дип бәяләрлек үзгәрешләр була. Алар Екатерина II исеме белән бәйле. Патшабикә мусульман подданыйларын үз файдасына куллану максатында аларга карата шактый йомшак сәясәт йөртә башлый. Һәм бу юнәлештә тәүгә адым ясый. Ырымбурда мусульманское духовное собрание, мусульман рухани идарасы дигән оешма төзү турында карар чыгара. Аның каршысында ислам мәхкәмәсе, мәхкәмәй шәргыя дә оештырыла. Идараның карамагына Казан, Ырымбур, Уфа, Самар, Сембер, Сарытау, Пенза, Пермь, Тамбов, Әстерхан, Вятка, Тобол һәм Томск губерналары керә.
1870-нче елларда мөфтилектә 2 миллионнан артык мөселман, 3750 мәшет һәм 1569 мәдрәсә теркәлгән була. Шура журналы язуынча, 1881 елда 16 миллион Россия мөселманына ягынча 16 мең мәхәллә мәктәбе һәм 213 мәдрәсә туры килгән. Аларда шама белән 1 миллион ярым шәкерт укыган. Тик шунысын да истән чыгармыйк. Әлеге уку йортларының күбесе мәчет янындагы бер сыйныфтан торган мәктәпләр булган. Мөгаллимнәре исә шул ук мәчетләрдә имамлык кылган.
Екатерина II-нең реформасыннан соң, ягъни Русия хакимияте исламны рәсми танығаннан соң, мусульман дини эшлеклеләре дә активлыгын арттыра. Алар инде хәзер билемистәп искелек сазлыгына баткан Бухара һәм Самарканд мәдрәсәләренә түгел, ә бәлки исламның Истанбул, Каһира, Мәккә, Мәдинә кебек мөһим мәркәзләренә бара һәм дөньяга карашларын да камилләштерә башлый.
1868 елда Казан губернасында 729 мәчет була, һәм бу сан алга таба ел саен арта бара. 1802 елда Түбән Новгородта бер керәшен христианлыкны ташлап исламны кабул итә. Православие чиркәве шаң суга башлый, мәшһүр Ильминский һәм башка миссионерлар чукындырылган татарларны үз канатлары астыннан ышкындырмас өчен гадәттән тыш чаралар күрә. Закон көчен куллану белән бер рәттән миссионерлар фәнни педагогик алымнарны да эшкә җигә. Ильминский башлангычы белән 1867-99 еллар эчендә 20 телдә 1 миллион ярым дәнәдә христиан динен мактаган китаплар басылып чыга.
Рәсми урыс мәгарифен шит күргән татар башкорт яшьләре 19-нчы гасырның уртасына кадәр югары белем алырга дип Урта Азия шәһәрләренә китә торган булган. Ләкин нәкъ шул елларда биредә дини белем бирү дәрәҗәсе түбән тәгәри. Мәдрәсәләр заман таләпләренә җавап бирмичә искелек учакларына әйләнә. Габдинасир Курсауи һәм Шәйхәбетдин Мәрҗани кебек Урта Азиядә белем алган шәхесләр бу төбәктәге мәгариф дәрәҗәсенең түбәнәюен күреп, мусульман мәгарифен ашыгыч рәвештә заманчалаштырырга кирәк дигән нәтиҗәгә киләләр. Туган якка кайткач та бу фикерләрен тарату өчен Урта Азиядәге кимчелекләрне халыкка фаш итәләр. Аларның бу эшчәнлеге соңнан җәдитчелек дип аталып киткән хәрәкәтнең барлыкка килүенә сәбәпче була.
Идел-Урал төбәгендә дини белем муллалар тарафыннан бирелә. Шул сәбәпле патша хөкүмәте урыс булмаган халыкларның мәгариф мәсьәләләре белән артык кызыксынмый. 19-нче гасырның ахырына кадәр һәр зур мусульман авылында диярлек мәчет янында мәктәп тә эшләп килә. Шулай итеп балаларга башлангыч белем бирелә. Әмма мәчет имамнары нигездә шәкертләргә Коръән тәҗвиде һәм төп дини канунларын өйрәткән. Күп кенә урыннарда мулла хатыннары, абыстайлар авыл кызларына укырга, язарга өйрәтүне хуп күрмәгән һәм дин нигезләрен өйрәтү белән мәшгуль булган.
Түркияда яшаучы Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Түрк татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы өзекне Азатлык радиосының киләсе дүшәмбе тапшыруында тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.